Text cu text.
Dragi telespectatori și radioascultători, bun regăsit în cadrul unei noi ediții a studiilor cu Hristos în cuptorul încercării. Ne-am rugat pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți, și suntem pregătiți să dezbatem un subiect nu tocmai plăcut, dar foarte sănătos și foarte util pentru desăvârșirea vieții de credință. Așa cum moare sămânța este titlul penultimei lecții din ciclul trimestrului al treilea. Dacă știm că voia lui Dumnezeu este cea mai bună pentru noi, de ce o acceptăm atât de greu? Cum să ne supunem lui Iisus Hristos? Vă sunt gazdă împreună cu pastorul Florin Răduț și Cristinel Sava, redactor. Bun regăsit!
Bine v-am regăsit!
Domnul Cristinel Sava este redactor la editura Viață și Sănătate din București și de asemenea cercetător științific în cadrul Institutului de Lingvistică al Academiei Române din București. Suntem onorați să fiți împreună cu noi.
Mă bucur să fiu aici.
Florin Răduț este pastor, director al Departamentului Școala de Sabat, lucrare personală și al Departamentului de Publicații în Biserica Adventistă de ziua 7 din Oltenia.
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că avem posibilitatea să descoperim învățăturile frumoase din Cartea Sfântă. Sper ca Dumnezeu să ne dea și putere să le punem în practică.
Pastorul Răduț este și coordonator al voluntarilor care activează în toate unitățile de detenție din zona Olteniei și de asemenea este managerul rețelei de librării Viață și Sănătate în aceeași regiune, o activitate destul de bogată în departamentul acesta de slujire a semenilor. Mulțumesc din nou că ești împreună cu noi. Pentru că subiectul este despre suferință și renunțare la sine, vorbim despre supunerea Domnului Iisus, despre renunțarea noastră la noi înșine și despre moartea față de păcat sau paralizarea conștiinței. O să vă întreb, dacă veți vrea să-mi răspundeți, să-mi dați un exemplu de situație în care ați renunțat la un plan îndrăgit sau la o idee favorită sau ați renunțat la sine, la dumneavoastră înșivă.
Trebuie să fie exemplu personal.
E obligatoriu.
Mă gândesc, de exemplu, eu sunt o persoană care îi place foarte mult dulcele, dar în urma unor analize ești prost, a trebuit să renunț la dulce și pentru o perioadă de timp am reușit să fac lucrul ăsta. Am trecut printr-un scurt moment de câteva zile în care nu m-am simțit deloc bine pentru că eram obișnuit să consum dulce după fiecare masă. Ulterior a fost destul de ok, dar după ce a trecut ceva vreme am avut impresia că am reușit să depășesc obiceiul acesta și a fost de ajuns să încep din nou să consum câte un pic și acum mă lupt din nou cu chestia aceasta. Dar atunci când am renunțat inițial, a fost un efort destul de mare.
Este o luptă pe care o avem foarte mulți, ca să nu zic toți. Aveți un exemplu personal?
Da, mă gândeam că n-am ajuns la perfecțiune și noi nu spunem că suntem oamenii aceia sfinți și ne luptăm și noi să putem renunța de fiecare dată. Dar mi-aduc aminte într-o situație, eram la munte pe un traseu destul de dificil și a început și ploaia și era cineva din grup care n-avea pelerină, iar eu aveam pelerină și a trebuit să scot pelerina, să ofer acele persoane și să înfrunt până la urmă o picătură de ploaie până când am ajuns la locul de cazare. Ai un simțământ plăcut, doar că revin la ceea ce am spus, sunt și situații când am putea să facem și mai mult și nu reușim.
E frumos să fim altruiști. Am deschis Biblia în timp ce vorbeați și sunt la Filipeni, capitolul 2, este versetul 5, este pasajul ultra cunoscut despre întruparea Domnului Iisus. Aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Prima întrebare, la ce drepturi personale, repet, la ce drepturi personale a renunțat Domnul Hristos în cer cu ocazia întrupării sale când a venit pe pământ? Vă rog.
Acum, pasajul acesta ar trebui să-l privim din perspectiva contextului. Dacă observați primele versete din capitolul 2, au în atenție dorința lui Pavel de unitate și de bună înțelegere. Și versetul 3 spune, nu faceți nimic din duh de ceartă, ci smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Și după ce prezintă această teorie, Pavel nu găsește un alt exemplu care să ilustreze ideea prezentată decât viața Domnului Hristos. Și acum Domnul Hristos avea chipul lui Dumnezeu. Este important să înțelegem că Domnul Hristos avea natura lui Dumnezeu. Și când a venit aici pe pământ, a renunțat la autoritatea pe care o avea de Dumnezeu și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Asta ce înseamnă? A trăit în dependență de Tatăl și nu a pornit din perspectiva statutului pe care îl avea. Eu sunt creator, eu sunt stăpânul universului, ce a spus, îmi păstrez natura, dar venind aici pe pământ, accept anumite condiții normale, pentru că în cele din urmă să pot obține identificarea cu omul păcătos și salvarea lui.
Domnule Sava?
Dacă ne uităm la versetele pe care tocmai le-ați citit, e clar că noi nu putem înțelege cât de mare a fost acest sacrificiu de sine al lui Iisus, pentru că el a renunțat practic la dumnezeirea lui, spune că n-a crezut ca un lucru de a putea să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob. Deci a renunțat la dumnezeirea lui, nu în sensul că n-a mai avut-o, pentru că el a fost Dumnezeu și după ce a fost pe pământ, dar a renunțat să se folosească de toate avantajele pe care îi le aducea această dumnezeire, pentru că câtă vreme a fost pe pământ, el a lucrat prin puterea Tatălui și a Duhului Sfânt, nu prin puterea lui însuși. Chiar spune că nu fac lucrurile acestea de la mine. Sau spune în Ioan 6:38, spune că m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Deci a renunțat la o parte din personalitatea ta și asta pentru a face un bine altora, mi se pare un lucru foarte dificil de făcut.
A renunțat la o parte din personalitatea ta.
Sau ați spus, limita da, o parte din personalitate, ca să fim mai corecți.
Cred că este în concordanță cu Scriptura. Verificam chiar în timp ce vorbeați și o altă traducere. Gândiți ca Hristos Iisus, care fiind din fire Dumnezeu, nu a profitat de egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a golit pe sine.
Adică a acceptat anumite limite. Intră într-un anumit rol aici pe pământ, cu toate că ar fi putut oricând să spună gata, vreau să fiu cine am fost de la început. Și dacă observați, apare la un moment dat un statut de inferioritate. De la chip de Dumnezeu ajunge chip de rob și apoi ascultător până la moarte și nu orice fel de moarte. Adică Pavel era roman și romanii n-aveau dreptul să fie crucificați. Cei din Filipii, de asemenea făcând parte din coloniile acestea romane, aveau anumite drepturi. Și Marele Apostol vine și dă exemplu acesta ca ei să înțeleagă cât de mare a fost înjosirea pentru salvarea oamenilor. Cu alte cuvinte, voi vă certați, voi încercați să fiți șef și să arătați că sunteți superiori, dar priviți la exemplu Domnul Hristos. Cu toate că era de natură divină, și-a asumat rolul acesta de a veni pe pământ.
Ei, tocmai ați anticipat următoarea întrebare. Poate că Domnul Iisus nu era chiar asemenea oamenilor, ci era chiar mai prejos decât ei. Întrebarea ar fi la ce drepturi naturale, firești, omenești a renunțat Domnul Iisus ca om pe pământ.
Mie îmi vine în minte o situație în care Iisus le spune celor care îl urmează că vulpile au vizuini și păsările au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Mă gândesc că asta, de exemplu, e o situație, cum zic, confortul personal sau chiar nevoi de bază.
Dreptul la proprietate.
Dreptul la proprietate, dreptul la împlinirea nevoilor de bază. Dacă n-ai unde să-ți pleci capul, e clar că nu ai împlinite niște nevoi pe care noi le considerăm astăzi fundamentale. Nu ne putem imagina viața fără existența acestor nevoi împlinite. Să te odihnești, să ai ce să mănânci și faptul că nu le ai pe asta presupune și că nu ai resurse materiale pentru a ți le împlini. Deci e un cumul de nevoi pe care el, iată că nu le avea împlinite, renunțase la aceste lucruri pentru a face lucrarea pe care venise să o facă.
În cartea Viața lui Iisus, scrisă de Ellen White, acest autor american, am găsit scris următoarele cuvinte: Iisus nu se lupta pentru drepturile sale. Adesea îi se făcea munca mai grea decât era nevoie, tocmai pentru că el era bun și nu se plângea. Cu toate acestea, n-a greșit și nu s-a descurajat. El a trăit mai pe sus de toate aceste greutăți, de parcă era în lumina feței lui Dumnezeu. Și acum ce este interesant, el nu se răzbunea când oamenii se purtau aspru cu el, ci plin de răbdare sufera insulta. Acum noi trebuie să înțelegem că Domnul Hristos a venit pe pământ ca să îndeplinească un plan de mântuire. Planul acesta însemna bajocoră, însemna în cele din urmă răstignire și însemna până la urmă dispreț, fără ca să fie motive întemeiate. Dacă ar trebui să ne gândim de ce Domnul Hristos a fost răstignit, care a fost până la urmă marea lui greșeală sau marea lui vină. Și înțelegem așa omenește că a fost ambiție, că a fost un vrăjmaș Satana care a influențat mulțimea, iar el care vindeca, care ajuta, a fost condamnat. Și Baraba, care avea CV-ul, știți cum e, cartea de vizită atât de nepotrivită, a fost salvat. El a venit aici pe pământ conștient că trebuie să fie jertfa mielul lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii. Și-a asumat statutul acesta și a avut în atenție să nu piardă din vedere acest obiectiv. Pentru că dacă la un moment dat ar fi avut anumite drepturi, eu zic, pierdea și timp, pierdea și energie și la un moment dat planul lui Dumnezeu nu se îndeplinea așa cum fusese stabilit. Aici totuși zic că trebuie să dăm dovadă de înțelepciune. Noi putem să luăm exemplul Domnului Hristos și să încercăm să-L aplicăm în viața de zi cu zi. De observat, societatea s-a schimbat și chiar consider astăzi că oamenii vor să primească drepturi, își cer drepturile.
Hai să vedem, urmând exemplul Domnului Hristos, care nu este din societatea noastră modernă, este dintr-o cultură antică, dar este modelul nostru desăvârșit, pe care îl imităm în orice cultură, în orice timp. Urmând exemplul Domnului Iisus și acceptând răspunsul Domnului Sava, când a punctat concret la ce drepturi a renunțat Iisus ca om, întrebarea este ce recomandări aveți dumneavoastră pentru noi creștinii de astăzi cu privire la situațiile în care am putea să renunțăm la unele drepturi fundamentale în cultura noastră contemporană, imitând exemplul Domnului Iisus, cu scopul Domnului Iisus.
Mi se pare destul de greu să-i faci recomandări cuiva să imite exemplul lui Iisus, pentru că exemplul lui Iisus este unul extrem, în sensul că el a renunțat de bunăvoie chiar la dreptul la viață. Noi credem că, nu știu, poate i-a fost ușor să facă acest lucru, dar dacă ne gândim la tensiunea și lupta pe care a dus-o în grădina Ghețeman, când a fost atât de mare această luptă, până la urmă, cu instinctul de autoconservare, care e natural la oameni, și a fost atât de tare lupta încât ieșeau picături de sânge în loc de sudoare, dar până la urmă a spus, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Deci, exemplul lui Iisus este unul extrem. Nu cred că le putem recomanda creștinilor decât în măsura în care ei aleg să facă lucrul ăsta, să renunțe chiar și la viață, cum au făcut-o martirii de-a lungul timpului, pentru credința lor sau pentru a da mărturie celorlalți despre credința lor. Dar cred că la un nivel mai mic le putem, eu știu, sunt situații în care putem manifesta, de exemplu, iubire de semeni. Iubirea de semeni, practic, asta înseamnă să renunți la ceva ce ți se cuvine, pentru a-i fi celuilalt bine. Și aici cred că fiecare experimentează la nivelul familiei, fiecare părinte manifestă într-un cândva acest sacrificiu de sine când vine vorba de copiii lui. Deci nu e ceva neîntâlnit în lumea noastră. Și ori de câte ori o luăm de la capăt cu alt copil, după ce ceilalți au crescut mari, ai un anumit confort, va trebui să-ți dai peste cap din nou toată viața și să ai din nou niște sacrificii pe care să le faci, da, nopți nedormite sau alte lucruri pentru...
Acum, sunt situații de viață și nu neapărat că noi venim cu etalonul, dar am întâlnit persoane care au făcut socoteala și și-au dat seama că vecinul a mișcat gardul care despărțea cele două proprietăți. 30 de centimetri. El avea dreptul să meargă chiar în instanță să dobândească terenul care a fost luat. A considerat că n-are rost să facă atât acasă. Sau sunt situații în trafic, când ai dreptate și tu poate ai și filmat scena respectivă, poți să mergi mai departe cu filmarea, cu materialul video, ca să demonstrezi că tu poți primi o sumă de bani sau poți să dobândești anumite lucruri. Nu faci lucrul acesta. Dar ce zicea și colegul, sunt situații și situații și este nevoie să noi să înțelegem că orice lucru care ar încuraja răzbunarea nu trebuie să facem. Orice lucru care la un moment dat poate să încurajeze ego-ul, ambiția, să nu-l facem. Sunt situații și la școală, relația cu profesorii. Ai avea dreptul să faci o petiție, ai avea dreptul să strângi niște semnături, dar spui nu, eu mă raportez la Dumnezeu. Acum noi trăim într-o societate, așa cum am spus la început, în care oamenii cer drepturile și în unele momente și noi suntem încurajați. Îți cer dreptul, dacă un examen cade în ziua de odihnă lăsată de Dumnezeu, te duci la conducerea unității de învățământ și spui ca examenul respectiv să fie programat în altă zi. E un lucru pe care poți să-l faci. Nu trebuie să descurajăm în privința aceasta.
Oricum, acela este un mare sacrificiu să dai examenul într-o altă zi. Deci, elementul de sacrificiu este prezent.
Da, da, da. Adică, punând așa cap la cap situațiile pe care noi trăim, înțelegem că de multe ori ambiția, orgolul ne pot încuraja să mergem într-o direcție greșită. Vrem dreptul, vrem să se vadă adevărul unde este. Și consum energia și timpul care ai putea să le folosești altcumva.
Vă invit să ne împărtășim cu lumină dintr-un pasaj pe care îl puteți vedea și dumneavoastră. Va fi afișat în câteva momente pe ecran. Este un sfat al profetului Bisericii Adventiste Ellen White. Spune în volumul 9 din Mărturii următoarele cuvinte. Îmbrăcați-vă simplu, dar îngrijit. Cheltuiți cât mai puțin posibil pentru voi înșivă. Păstrați în casă o cutie a renunțării la sine, în care să puneți banii economisiți prin mici fapte de renunțare la sine. Zi după zi străduiți-vă să obțineți o tot mai clară înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu și să folosiți orice ocazie de a le împărtăși altora cunoștința pe care ați dobândit-o. Cum vi se par aceste sugestii? Sau poate că nu sunt doar sugestii, sunt porunci pentru cei care vor să îl urmeze pe Iisus?
Cred că sugestia aceasta de a renunța la a satisface anumite pofte sau anumite nevoi din dorința de a strânge ceva pentru a le satisface nevoile celor care chiar sunt într-o situație mai dificilă decât a ta, lucrul acesta sau sfatul acesta este, cred că, bine primit de oricine, indiferent dacă este credincios sau nu. Chiar oameni care nu cred în Dumnezeu fac în mod curent acest lucru din alte considerente, pentru că așa consideră că dau înapoi societății ceva pentru ceea ce au primit. Sau pur și simplu pentru că au în ei această milă față de ceilalți. Deci aici, da, ar fi o recomandare care ar fi bine primită.
Acum noi am plecat de la pasajul din Filipeni, capitolul 2, în care se vorbește despre gândul lui Hristos. Care este esența gândirii lui Iisus? De fapt, iubirea care se sacrifică pe sine. Iar în pasaj ni se prezintă un lucru practic pe care îl putem face. O pușculiță, un loc în care tu să zici, uite, nu mi-am luat ceea ce îmi plăcea. Am renunțat și bănuții aceia până deoparte. Pentru ca să pot face ceva palpabil pentru semenii noștri. Cred că nu e greu de realizat, dorință trebuie să fie și vom putea să descoperim niște binecuvântări imense prin sacrificiu de sine.
Știu că mi-am amintit chiar acum aveați în instituția în care lucrați chiar o cutie din aceasta pe care o dăduserăți familiilor adventiste, nu?
Era cutia cu mulțumiri. Acolo trebuia să pună cât un bilețel la finalul fiecarei săptămâni cu ceea ce au considerat că a fost pozitiv săptămâna aceea sau darul pe care l-au primit. Nu cu bani, dar cutiuța aceea, de fapt, e o pușculiță și poate să fie folosită. Adică familia la finalul săptămânii să se strângă și să discute, fiecare membru să-și prezinte povestea din zilele anterioare. Cum a fost, unde a considerat că a fost intervenția lui Dumnezeu, binecuvântări.
Iată, deci a face fapte de milostenie este la fel de important ca a face acest studiu și a-l sublinia în fiecare zi și este o ocazie practică prin care vă îndemn și pe dumneavoastră, cei care ne ascultați, să profitați de această sugestie a domnilor Cristinel Sava și Florin Răduț și să donați pentru persoanele care sunt în nevoie sume mai mici sau sume mai mari, după cum aveți bunăvoință în inimă și capacitate financiară. Este un sfat foarte important pentru că a practica religia noastră este după voia lui Dumnezeu. Mergem la secțiunea renunțare la sine. Am văzut la ce a renunțat Domnul Iisus după modelul lui, la ce am putea renunța și noi. Vă citesc din Roman 12 o versiune actualizată, mai nouă. Fraților, este versetul 1, vă îndemn să vă prezentați pe voi înșivă înaintea lui Dumnezeu ca sacrificiu viu, ca să puteți avea abilitatea de a înțelege ce dorește Dumnezeu de la voi. Iar dorința sa este bună, plăcută și perfectă. Este foarte clar că pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu, trebuie să faci sacrificii. Care sunt, întrebarea este, care sunt cele mai grele sacrificii pe care trebuie să le facem pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu?
Cred că uneori un sacrificiu destul de greu este să ieși din zona de confort al convingerilor pe care le ai. Citeam într-un articol că de multe ori când suntem puși față în față cu dovezi în favoarea unei opinii opuse decât ceea ce credem noi, celor mai mulți oameni le este foarte greu să accepte sau să-și schimbe convingerea și cu cât aduci mai multe dovezi, cu atât se întăresc în convingerea pe care o au. Deci, când e vorba de a cunoaște voia lui Dumnezeu, cred că este foarte dificil de făcut tocmai acest pas, de a renunța la ceea ce știai tu, care ți-aducea liniștea conștiinței, așa erai obișnuit să gândești de o viață, și atunci când ți se descoperă voia lui Dumnezeu în Scriptură, e foarte greu să faci acest pas, să renunți la convingerile tale și să ți le schimbi uneori la 180 de grade.
Oricine va avea de trecut testul acesta. Oricine va trebui să schimbe o părere la care ține foarte mult, dacă vrea să fie corect sau mântuit.
Cred că ar fi și un aspect cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi, și anume timpul. Trebuie să renunți la timpul pentru altceva. Să zicem, să mergi să studiezi Biblia sau să mergi la o întâlnire unde este prezentat Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să renunți până la urmă și la numele tău. Pentru că trăim într-o societate în care a fi creștin, a încuraja schimbarea inimii, a te pocăi, cum spune Scriptura, nu înseamnă că ceilalți te vor aprecia. Și la un moment dat, tu mergând la biserică sau studiind Biblia, să-ți asumi și oprobiu din partea celorlalți, jignirii, etichetări nepotrivite, iar astăzi descoper că mulți avem mari așteptări de la Dumnezeu, dar nu facem lucrurile acestea simple. Adică timpul nostru, statutul nostru și până la urmă a renunța la tiparul nostru, felul nostru de a privi viața. Adică trebuie să gândești altcumva. Și se aduc atâtea argumente, nu am pomenit, nu sunt obișnuit, de ce eu, de ce nu alții.
Bun, dar renunțarea la tiparul obișnuit de viață nu este cerută doar de la persoanele necredincioase, este cerută chiar și de la persoanele credincioase și de la persoanele veritabil adventiste, pentru că nașterea din nou trebuie să fie o experiență zilnică. Asta înseamnă să-ți modifici gândurile.
E un proces care durează, spunem noi, toată viața. E ca atunci când îți propui să mergi pe un traseu montan și până să ajungi sus de tot la altitudinea cea mai mare, tu treci prin diferite porțiuni. Când ai început să-L cunoști pe Dumnezeu, tu începi o călătorie. Și eu compar de multe ori ca acea porțiune pe care o parcurgi cu trenul. Te-a urcat în tren, trenul salvării, trenul care te poate ajuta să te duci la Dumnezeu. Dar mai sunt stații. Și la unele stații poți să cobori, să spui m-am săturat. La alte stații poți să zici cobor, dar vreau următorul tren să îl iau pentru a continua călătoria. În tren ce faci? Poți să fii supărat, poți să te agiți, poți să dormi. Și comparațiile acestea ne ajută să înțelegem până la urmă ce este viața. Pornim de la un punct și trebuie să ajungem undeva. În tot acest proces este nevoie de schimbare, este nevoie la un moment dat de renunțare.
Și mă mai gândesc că mai e nevoie uneori să renunți și la voia ta. Când cunoști voia lui Dumnezeu și aceasta vine în conflict cu ceea ce ți-ai dorit tu să faci, e uneori foarte greu să renunți la dorința ta și să accepti voia lui Dumnezeu. Și mă gândesc, de exemplu, la Gehazi. Atât de mare a fost dorința lui să obțină două rânduri de haine și așa, încât a făcut ceea ce știa că n-ar trebui să facă. Deci uneori e greu să renunțăm la dorințele noastre. În orice domeniu ar fi ele. Poate, eu știu, un plan pe care l-am făcut și descoperim că nu e totuși după voia lui Dumnezeu. Dacă ne gândim că e, să zicem, ceva risipitor și am conștientizat faptul că ar trebui să nu risipim atât pe plăcerile personale, ci să ne îndreptăm și spre ceilalți. Și atunci, în mintea noastră e acest conflict. Da, aș vrea să fac lucrul ăsta, dar totuși am înțeles că e mai bine să nu-l fac. Și uneori greu să renunți la aceste dorințe.
Dacă reușim să punem dorința aceasta în relație cu nevoia altora, adică să fie legătură între lucrurile la care renunțăm și bucuria celorlalți, cărora le dăm lucrurile respective sau resursele respective, atunci e mai ușor.
Se compensează. Pasajul din Roman 12 aduce în atenție o expresie interesantă, o jertfă vie. Normal se face referire la jertfele din Vechiul Testament, unde fiecare animal adus trebuia să fie fără cusur. Și acum Dumnezeu zice, este nevoie de o consacrare deplină și este nevoie să veniți la Dumnezeu cu capacitățile voastre. Și apreciez acele persoane care zic așa, vreau acum să mă întorc la Dumnezeu. De ce să aștept să ies la pensie, să aștept să am nu știu ce vârstă? Pentru ca Dumnezeu să se poată folosi de mine, să fiu acea jertfă vie, activă, care să fiu utilă în lucrarea lui Dumnezeu. Și cele două perspective, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacul acestea, adică eu pot să caut să mă potrivesc, să intru într-un tipar ca ceilalți să rămână impresionați, sau varianta a doua, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, adică până la urmă, ca să ajungi la sacrificiu, este nevoie de o transformare interioară. A schimba viața înseamnă a schimba modul de a gândi.
Vă invit să luăm un exemplu de renunțare completă la sine, în două faze. Este textul de memorat pe care aproape toți îl știu, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Și prima etapă ar fi aceea în care agricultorul renunță complet la rezerva lui de grâu și o risipește în brazdele pământului, cu speranța că va fi ploaie și va fi vreme bună și va putea să culeagă înapoi.
În același timp, cu riscul că nu va fi ploaie și va pierde cantitatea respectivă de sămânță. Deci chestia asta, a semăna o parte din recoltă, contravine tendințelor naturale de a
păstra,
de a strânge. Adică e, până la urmă, să zicem că e și o dovadă de risipă, da? Că arunci sămânța aceea fără să știi cu siguranță, pe baza experienței trecute, știi că întotdeauna în fiecare an există recoltă, dar nu ai siguranță 100% că anul ăsta vei avea recoltă. Vedem și, eu știu, în fiecare vară există perioade de secetă și vedem agricultori care cer ajutor de la guvern pentru că au pierdut mare parte din cultură din cauza secetei. Deci riscurile există, dar faci lucrul acesta pentru că speri că, făcând așa ceva, vei obține cultura pentru anul viitor.
Și arunci chiar cea mai bună parte a sămânții, nu?
Da.
Păstrezi ce este mai bun. Acum versetul apare într-un context interesant. Suntem în Ioan capitolul 12. Au venit niște greci să vorbească cu Domnul Hristos și Domnul Hristos ține predica aceasta și te surprinde. Sunt musafiri, sunt vizitatori. De ce prezinți acest adevăr că trebuie să moară grăuntele de grâu? Era o referire directă la sacrificiul suprem. Adică Fiul lui Dumnezeu vine să moară pentru ca să poată încolți din nou sămânța speranței în inima grecilor, în inima iudeilor, în inima romanilor. Este de fapt lucrarea Domnului Hristos prezentată aici. În Ioan capitolul 3, versetul 14, se face iar o analogie cu șarpele în pustie. Și Biblia spune, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică, luând planul de mântuire, Iisus Hristos, grăuntele de grâu, moare, pentru ca, până la urmă, oamenii să fie salvați. Și este legea aceasta, chiar citeam într-o carte, legea jertfirii de sine este legea păstrării de sine și legea slujirii de sine este legea distrugerii de sine. Nu la întâmplare apare ideea, ceea ce faci pentru alții rămâne. Ceea ce faci pentru tine, Biblia zice,
pierde.
Până și pomenele se uită. Ați văzut, a murit cineva, se mai pune un nume de stradă și trec ani și întreb generația tânără, cine e X? Adică cel care are numele la strada respectivă. Nu mai știe nimeni, dar la vremea respectivă, nu la întâmplare, a fost apreciat și s-a considerat că un ultim omagiu poate să fie alegerea unui.
Sau cum spunea Domnul Iisus, cine își va păstra viața, o va pierde și cine o va pierde pentru mine, o va câștiga, de fapt, în viața viitoare.
Acum mă gândeam și la un exemplu din Noul Testament. Știți că Ștefan a fost omorât cu pietre și a fost un sacrificiu, grăunte care până la urmă moare. Putem să ne gândim și la Ioan Botezătorul, dar am în atenție situația lui Ștefan. Și dacă Ștefan l-ar întreba pe Dumnezeu, de ce, Doamne, ai hotărât să am un astfel de final? Printre alte răspunsuri, eu spun așa, era nevoia, adică Dumnezeu poate să aducă acest argument, era nevoie ca tu să mori pentru ca să putem impresiona un tânăr pe nume Saul din Tars, ca el să fie apostol neamului. Adică moare Ștefan, dar înviază credința în inima.
Hai să vorbim mai mult despre această dispariție a lui Ștefan, în cazul pildei despre dispariția bobului de grâu, care renunță complet la sine, practic se descompune, dar din el iese un pai, un fir verde, un spic. Să aprofundăm această renunțare completă la sine. Mai învățăm de aici puțin.
Acum noi privim lucrurile din perspectivă omenească și orice moarte e o tragedie. Probabil că dacă am putea privi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva veșniciei și dacă am putea vedea cursul evenimentelor generat de o anumită situație pe care noi o considerăm tragică, în economia aceasta a veșniciei, acel eveniment tragic aduce mult mai mult rod decât ar fi adus poate absența lui. Dar noi nu putem ști asta pentru că nu avem perspectiva aceasta pe care o are Dumnezeu. Cum a fost cazul lui Ștefan, poate dacă el ar fi continuat lucrarea și n-ar fi fost omorât atunci, și probabil că rodul strâns de pe urma lui, și când zic rod mă refer la ucenicii care au fost făcuți de Pavel ulterior, deci dacă ar fi fost lucrarea lui Ștefan, poate că el nu ar fi avut o influență atât de mare cum a avut Pavel și poate că Pavel nu ar fi ajuns să fie acest apostol cu urmașii pe care i-a avut în toate bisericile de care citim în Scriptură.
Este un aforism al lui Ellen White, o să-l citesc de aici, nu va fi afișat, dar e foarte scurt și îl putem reține. Cerul nu va fi scump dacă îl vom obține prin suferință. Cerul nu va fi scump dacă îl vom obține prin suferință. Cum înțelegem asta?
Acum Dumnezeu ne așează în situații dificile pentru ca noi să putem aprecia ceea ce a pregătit pentru noi. Și în viața de zi cu zi, știu că era povestea aceea veche cu un tânăr, nu dorea să muncească, până la urmă tatăl l-a trimis la lucru și el a luat legătura cu mama și mama îi dătea bănuț. Și la finalul zilei venea tatăl și zicea, ai câștigat bănuț? Da, să-l văd. Și l-a aruncat în foc. Și tânărul zicea, nu-i problemă. Până în ziua când el cu adevărat a muncit, a câștigat bănuțul și când tatăl l-a aruncat în foc, el intră acolo și îl salvează. Asta ce însemna? Însemna că a fost implicarea lui direct, a fost sacrificiu. Dumnezeu nu vrea neapărat să trecem prin suferință, dar în contextul dat, el înțelege că anumite lecții numai așa putem să le învățăm și formarea caracterului sau strălucirea aurului prin cuptor are loc.
Eu inițial, când mi-ai trimis acest pasaj pentru comentat, mi-am pus un semn de întrebare, nu l-am înțeles. Cerul nu va fi scump dacă îl vom obține prin suferință. Dar ulterior, gândindu-mă, am înțeles că, de fapt, în comparație cu suferințele lui Hristos, faptul că noi suferim într-o măsură mult mai mică decât a suferit El, din punctul ăsta de vedere, prețul pe care îl plătim pentru cer, o suferință temporară pe care o avem pe acest pământ, chiar nu e un preț mare față de prețul infinit de mare pe care l-a plătit Dumnezeu pentru noi. În sensul acesta am reușit să înțeleg pasajul.
Acum, în postmodernism, nu suntem apreciați când renunțăm la drepturile noastre și când dăm dovadă de sacrificiu de sine. Citeam, de exemplu, în India se organizează un concurs de biciclete și câștigă acea persoană care ajunge ultima. Adică cine reușește să-și păstreze echilibrul cel mai bine și să meargă cel mai încet, va fi felicitat. E anormal, pentru că de obicei tot ceea ce înseamnă concurs, concurență, să fii primul. Dar acum s-a întors totul. Așa și legea renunțării la sine. Trebuie într-o societate în care oamenii nu te apreciază, dar raportând de la Dumnezeu și zici, Doamne, dacă tu ai fost gata să sacrifici pe fiul tău, pe a oferi o bucată de pâine, a oferi o jumătate de oră pentru cineva, e prea puțin.
Hai să luăm și un alt exemplu, un exemplu care nu este al Domnului Iisus, l-am avut pe al Domnului Hristos, un exemplu, să vedem dacă se potrivește pentru noi, o să-l puteți vedea și dumneavoastră, o să citesc. Mi-au fost arătați valdenzii și ce au suferit ei pentru religia lor, au fost persecutați și alungați de la casele lor, le-au fost luate bunurile dobândite prin muncă grea, iar casele le-au fost arse, au fugit în munți și au îndurat greutăți de necrezut. Singura îmbrăcăminte pe care și-o puteau permite cei mai mulți erau pieile de animale. Mulți dintre copiii lor se îmbolnăveau și mureau de frig și foame Și totuși părinții nu se gândeau nicio clipă să renunțe la religia lor. Ei au primit mângâiere din partea lui Dumnezeu și cu bucurie au privit înainte către răsplata promisă.
E frumos când auzim aceste gânduri, dar de multe ori mă gândeam că ar fi putut să fie mai mulți din cei care să aibă un astfel de standard în viață. Despre aceea n-am auzit, dar valdenzii au rămas în istorie ca oameni aceia puternici. Asta se întâmplă după ani, după o perioadă, vei fi apreciat și vei fi gata să devii un model pentru alții. Că ai dat dovadă de sacrificiu. Fac acum referire și la oamenii care pe vremea regimului comunist au fost gata să renunțe la libertate, să ajungă în temniță. Dar erau atât de mulți creștini cu numele care au făcut compromis și au zis nu ne interesează credința, vrem libertate. Nu mai auzim de oamenii aceia, dar cei care au rezistat, cei care au suferit, acum sunt felicitați. Trebuie să fie un moment de genul acesta în care să fii gata să spui, Doamne, nu descoper care sunt rezultatele sacrificiului, dar merg prin credință mai departe. Pentru că și Domnul Hristos a fost stresat, agitat și presiunea a fost destul de mare din partea vrăjmașului. Pentru cine să mori? De ce să ajungi la cruce? Uite-te la ucenici că sunt speriați. Am mers mai departe prin credința în promisiunea lui Dumnezeu.
Pentru mine, un astfel de exemplu mă sperie un pic, în sensul că, cel puțin în momentul de față, mă gândesc că mi-ar fi greu să am o așa credință care să implice necazul nu doar pentru mine, ci și pentru cei dragi ai mei, pentru copii. E foarte greu să-i vezi că suferă din cauza unei decizii pe care o iei tu. Dar mă gândesc că în astfel de situații, probabil că Dumnezeu îți dă o așa tărie a convingerii și o așa tărie de caracter încât poți îndura chiar și astfel de suferințe psihice, emoționale, nu doar fizice. Că poate dacă ar fi vorba doar de tine și de o suferință fizică, aici e că suporți mai bine, dar astfel de situații mi se par mult mai dificil de îndurat.
Cu siguranță așa este, Dumnezeu ne dă acea putere și ne-o dă dacă ne păstrăm conștiința trează. În ultimele 7 minute vă invit să vorbim despre cum să nu ne paralizăm conștiința sau cum să murim față de păcat. Este același lucru, am deschis Biblia în Vechiul Testament, cartea întâia lui Samuel, primele 2-3 capitole. Ce niveluri de receptivitate găsim aici la glasul Duhului Sfânt din partea lui Eli, a lui Samuel, a fiilor lui Eli? Să învățăm din exemplele lor. Oameni care nu-și auzeau conștiința sau nu o respectau. Cum păcătuiau? Să introducem puțin ascultătorii în episodul respectiv.
Acum noi știm că Eli era omul lui Dumnezeu, avea un statut, avea un rol.
Era mare preot.
Pe lângă el existau niște copii. Despre ei citim în capitolul 2, versetul 12, fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Și se spune că ei încercau să profite de darurile pe care oamenii le aduceau acolo, chiar la un moment dat au mers atât de departe la nelegiuire, să aibă anumite relații nepotrivite în zona aceea.
Relații imorale cu slujitoarele de la ușa cortului.
Exact. Și observați, Eli, mare preot, un statut, copiii lui necredincioși, dar au și ei un statut, și apare Samuel, un copil adoptat acolo de templu, dar venea pe baza unui răspuns la rugăciune. Și Dumnezeu nu vorbește nici prin Eli și nu cheamă nici pe fiii lui, ci cheamă pe Samuel. Și acum ce mă surprinde? Îl cheamă și Samuel nu știe să reacționeze. Și îl întreabă pe Eli. Eli știe teoria. Și spune, dacă mai auzi glasul acela care strigă la tine, trebuie să răspunzi. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. De ce s-a ajuns la acest nivel? Eu zic, din obișnuință, din neascultare și până la urmă luăm situația lui Eli din acceptarea compromisului sau acceptarea păcatului. Eli era atât de bun încât a zis, mi-e greu să vin la fiii mei și să le spun păcatele pe care le săvârșesc. N-a fost categoric, n-a fost atât de hotărât pentru ca să fie o influență pozitivă asupra lui. Dacă citim întreaga istorie, Eli moare, fiii lui de asemenea sunt uciși, cu toate că erau lângă chivot și Dumnezeu oprește la un moment dat linia aceasta lui Eli și continuă să lucreze, să colaboreze cu Samuel. Samuel ascultă pe Dumnezeu pentru că dă dovadă de sinceritate, ia totul de la zero și n-are prejudecăți, n-are experiență, dar are disponibilitatea aceasta să fie un alt al lui Dumnezeu.
Mie mi se pare interesant aici, dacă ne referim la nivelurile de receptivitate la mesajul lui Dumnezeu, îi avem odată pe fiii lui Eli care sunt total nereceptivi, li se aduce la cunoștință că fac un lucru rău, nu-i interesează, ei merg în continuare pe calea lor. Îl avem de cealaltă parte pe Samuel, căruia Dumnezeu îi vorbește și el ascultă și face ceea ce îi spune Dumnezeu. Și la mijloc îl avem pe Eli, care primește și el mesajul din partea lui Dumnezeu, mustrarea, pentru că devine conștient prin, eu știu, poate prin ce îi spun cei care veneau la templu, dar vedem că și un profet îi aduce la cunoștință lucrul acesta. Deci este receptiv și chiar le spune fiilor lui, am auzit despre voi că faceți asta și asta, nu e bine așa, nu mai faceți. Dar se rezumă la atât, adică nu merge mai departe să și ia măsuri pentru a aduce la îndeplinire mesajul lui Dumnezeu, adică ar fi putut să-i scoată din slujbă, să nu-i mai lase, dar el nu face lucrul acesta, îi lasă în continuare să fie acolo.
Nu i-a destituit, da. Duhul Sfânt tace sau se abține când noi nu îi ascultăm vocea?
Duhul Sfânt mereu face apel la inima noastră, doar că nu avem noi capacitatea de a lua aminte la sfaturile pe care le spune. Adică ne depărtăm, putem vorbi de pierderea auzului. Și când nu auzi pe cineva, când ești preocupat de o altă activitate, când în jurul tău sunt unele persoane care vorbesc mai tare, când muzica de asemenea acoperă fundalul.
Adică cum să facem noi să ascultăm glasul lui Dumnezeu? Este această ultimă întrebare. Să avem conștiința sensibilă. Să avem un nivel înalt de receptivitate, să auzim toate vorbele Duhului Sfânt, nu doar pe unele sau cele care au intensitatea volumului mai ridicată.
Păi, cred că, în primul rând, faptul că suntem conștienți sau că vrem să ascultăm vocea Duhului Sfânt, ăsta este un prim pas pe care îl face Duhul Sfânt în viața noastră, faptul că ne dă această dorință de a-L asculta și diminuând celelalte zgomote în studiul biblic, se dădea exemplul cu mașina care este scoasă din viteză. Câtă vreme e în viteză, ea merge, își vede de treaba ei. În momentul în care o scoți din viteză, ea ajunge la un dat să se oprească și atunci ăsta este și sistemul pe care îl folosește Duhul Sfânt. Trebuie ca noi să ne oprim din acest iureș care ne înconjoară și de la acel prim imbold de a asculta vocea, să căutăm prin studiul Scripturii și prin rugăciune să devenim conștienți tot mai mult de voia lui Dumnezeu, de modul în care El ne călăuzește prin Duhul Sfânt.
Noi vorbim de o societate în care se încurajează distracția, până la urmă divertismentul este la modă, există senzualitate, sexualitate, știți cum e, dusă la extremă și până la urmă lucruri care nu se potrivesc cu Cartea Sfântă sunt promovate astăzi și într-o astfel de societate Dumnezeu spune voi trebuie să fiți diferiți. Adică noi trebuie în primul rând să conștientizăm ce ne atrage atenția, ce ne face să nu mai fim sensibili și să putem ieși din contextul respectiv, de a zic, o plimbare în natură, o discuție cu niște oameni care poate studiază Biblia sau sunt mai religioși. Adică să putem să întrerupem conexiunile celelalte, pentru că așa o să fie, știți cum e, o agitație mai mare și spui, Doamne, nu te aud. Păi nu mă auzi pentru că nu ai ajuns în locul potrivit pentru ca să ții cont de toate aceste chemări ale mele. Adică o minte bruiată nu poate să distingă mesajul divin. Iar noi, în societatea de astăzi, întâlnim atâtea oferte din partea celor, eu vă spun, și rețelele de socializare și internetul care s-a dezvoltat. Toate ne mănâncă timp, atenție, energie. Și vrem la un moment dat să avem și o sensibilitate pentru Dumnezeu. Nu se poate așa ceva.
E bună această concluzie, să fugim la Biblie și la hrana curată a lui Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, care ne ajută să facem pași spre mântuire și să avem o renunțare la noi înșine pentru Hristos, pentru familia noastră, pentru semeni, cât mai completă pentru fericirea celorlalți. Dragilor, supunerea față de voia lui Dumnezeu are loc când renunțăm la propriile dorințe și ambiții, dar dacă nu devenim o jertfă, adică dacă nu sacrificăm o parte din cele mai scumpe preferințe, nu putem trăi pentru Dumnezeu. Însă de fiecare dată când Dumnezeu ia ceva, pune înapoi de 10 ori mai mult. Să avem așadar încredere în Cel care ne cunoaște cel mai bine. El ne va da o fericire autentică și inimaginabilă. Zile frumoase cu Dumnezeu, vă urez, la revedere!